Areena. Mä voin tietenkin sanoa vaan meidän rikosuhripäivystyksen asiakkaiden näkökulmasta, että meillä on tällä hetkellä noin 400 asiakasta, josta niin kuin ehdottomasti suuri ryhmä on joutunut sitten työssään hyväksi käytetyksi. Mutta sitten on myös esimerkiksi pakkoavioliittoja tai muuta parisuhdekontekstissa hyväksi käytettyjä, on seksuaalista hyväksikäyttöä ja on rikolliseen toimintaan pakottamista esimerkiksi.
Eli se on hyvin moninainen se kuva.
Se on tosi moninainen ja myöskin sen takia hirveän vaikea sanoa puhua jostain tyypillisestä ihmiskaupan uhrista, koska se on myöskin tosi moninainen joukko ihmisiä, sekä suomalaisia että ulkomaalaisia.
Puhuit 400 ihmisestä. Onko se paljon vai vähän?
No on se paljon ja se on kasvanut tosi paljon vuosittain viimeisen 5 vuoden aikana. Ja esimerkiksi valtion ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän asiakkaita, heillä on tällä hetkellä noin 800.
Eli se on todellakin ilmiö Suomessa, ei minkään muun maan ongelma. Ei ole tietysti helppoa määritellä sitä, mikä on ihmiskauppaa ja muunlaista hyväksikäyttöä. Minkälainen merkitys Venla Ruut asialla uhrin kannalta on se, että jos tapaus määritellään ihmiskaupaksi ja todetaan ihmiskaupaksi?
No siihen on sitten liittyy se, että ihmiskauppauhreilla on laajemmat oikeudet erilaisiin auttamistoimiin. Eli kansainvälisesti on kansainvälinen yhteisö on todennut, että ihmiskauppauhrit on sellainen ihmisryhmä, joilla on erityisasema ja siitä erityisasemasta johtuen oikeus erityisiin auttamistoimiin. Ja vaikka meillä on ikään kuin olemassa tämmöinen kunnallinen peruspalvelujärjestelmä, niin tämän peruspalvelujärjestelmän lisäksi ihmiskauppauhreilla on sitten oikeus myöskin sitten erityisiin auttamistoimiin. Että tämä on ehkä se keskeisin ja sitten tietysti myöskin rikosoikeusjärjestelmässä ihmiskauppauhreilla on sitten myöskin laajemmat oikeudet esimerkiksi oikeudenkäyntiavustajan esitutkinnassa ja oikeudenkäynnissä.
Pia Marttila, tätä taustaa vasten, mitä Venla Ruut tässä kertoi, niin minkälaisia tapauksia on tunnistettu ihmiskaupaksi? Pystytkö kertomaan esimerkkien kautta?
Joo, eli meidän asiakkaista niin lähes kaikki on joutunut Suomessa hyväksi käytetyksi, että meillä on tosi vähän sellaisia, jotka on joutunut ulkomailla ja Suomessa se on yleisimmin meidän asiakkaiden kohdalla niin esimerkiksi hyväksikäyttöä ravintola-alalla ja siivousalalla, ne on ehkä semmoiset yleisimmät, mutta sitten myös se voi olla muukin työperäinen, mihin sitten liittyy yleensä sellaista, että työpäivät on todella pitkiä, palkkaa ei ole tai sitten on vähän, ihmisiä velkaannutetaan. Ja sitten saatetaan sellaiseen tilanteeseen, uhkaillaan tai painostetaan ja saatetaan sellaiseen tilanteeseen, että he ei oikein pysty valita toisin. Ja tämä on ehkä semmoinen, mikä on yhteistä sitten muidenkin ihmiskaupan muotojen kanssa, että esimerkiksi pakkoavioliitoissa siinä sä joudut taas sitten avioliittoon tai parisuhteeseen, mutta sellaiseen tilanteeseen, missä sä et pääse pois, et pysty irtaantumaan jostain syystä. Sama on niin kuin seksuaalisen hyväksikäytön kohdalla, että ihmiset ei voi, se voi tapahtua vaikka prostituutiokontekstissa, jolloin ihmiset ei voi itse määrätä, että kelle myy seksiä milloin ja miten, että joku muu kontrolloi heitä siinä, mutta se voi olla muunkinlaista seksuaalista hyväksikäyttöä. Ja sitten myöskin tämä rikolliseen toimintaan pakottaminen, joka taas sitten puolestaan tarkoittaa sitä, että ihminen uhkailemalla yleensä, siinä on yleensä aika vakavia uhkauksia, niin saadaan tekemään rikoksia, monesti huumausaine- tai omaisuusrikoksia.
Eri tahoilla on tällä hetkellä meneillään hankkeita, joilla pyritään parantamaan tätä ihmiskaupan uhriksi joutuneiden asemaa ja näitä muutoshankkeita on vireillä eri ministeriöissä tällä hetkellä ja viranomaistahoilla. Venla Ruut, mitkä ovat tällä hetkellä ne suurimmat sudenkuopat tämän hyväksikäytön kohteeksi joutuneiden ihmisten auttamisessa, jos ajatellaan tämmöistä niin kuin lainsäädännöllistä näkökulmaa?
No lainsäädännöllisesti nyt on käynnissä sosiaali- ja terveysministeriössä lainsäädäntöhanke, jossa pyritään turvaamaan ihmiskaupan uhrien yhdenvertainen avunsaanti kautta koko maan. Ja tämä on yksi niistä, niistä haasteista, mikä on havaittu. Asiantuntijat on nostaneet esiin sen, että ihmiskaupan uhrit, silloinkin kun heidät ikään kuin tunnistetaan ihmiskaupan uhreiksi, niin he eivät pääse niihin sen erityisavun piiriin, mihin heillä pitäisi olla oikeus. Sekä kansainvälisen sääntelyn, EU-sääntelyn että Suomen oman kansallisen lainsäädännön mukaan. Ja tämä on nyt semmoinen yksi kysymys, mitä tässä yritetään ratkaista. Jos ajatellaan sitten taas ihan tämmöisestä käytännöllisestä näkökulmasta, niin yksi iso kysymys on se, että meidän täytyy pyrkiä turvaamaan se, että me saadaan ihmiskauppaa ilmi. On sekä yhteiskunnan että yksilön kannalta suuri tappio, jos maassamme tapahtuu ihmiskauppaa, mutta se ei tule viranomaisille ilmi. Meidän täytyy tehdä niin kuin erityyppisiä toimenpiteitä sen eteen, että me tähän pystyttäisiin. Tätä kautta me voidaan myöskin sitten viestiä näille rikoksen tekijöille siitä, että ihmiskauppa ei maassamme kannata, että siitä jää kiinni. Ja se on mielestäni tosi tärkeä viesti myös uhreille, jotka tässä hetkessä myös pohtii sitä, että kannattaako heidän lähteä kertomaan siitä hyväksikäytöstä viranomaisille. Että voivatko he luottaa siihen, että he saavat apua ja heidän asiansa tutkitaan asianmukaisesti. Ja tämä on nyt semmoinen yksi asia ja itse näkisin, että siinä nyt nimenomaisesti esitutkintaviranomaisilla on keskeinen rooli. Siellä tarvitaan erikoistumista ja myöskin semmoista esitutkinnan keskittämistä ja sitä kautta sitten semmoista valtakunnallista niin kuin osaamisen vahvistamista. Ja sitten me tarvitaan myöskin sitten pohdintaa siitä, että mitä me tehdään niin kuin ihmiskauppauhrien asemalle silloin, jos on erittäin haavoittuvassa ulkomaalaisoikeudellisessa asemassa. Eli tästä on myöskin Helsingin Sanomissa kirjoitettu tästä, että uhrit on hyvin haavoittuvassa asemassa ja eivätkä uskalla sitten hakeutua avun piiriin, koska he pelkäävät maasta poistamista. Ja tämä on yksi iso kysymys, mikä meidän täytyy nyt ratkaista.
Mikä tässä ilmitulossa on tavallaan se kaikista vaikein asia, kun tässä kuvaat, niin tässä on valtavasti asioita. Voi olla sitä, että yksinkertaisesti uhri pelkää, ettei uskalla, hakeutua avun piiriin, avun saaminen voi olla vaikeutta, no sitten tietysti tutkintapuolella voi olla vaikea, mutta tämä, mikä on vaikein asia tällä hetkellä?
Se riippuu tietenkin siitä, että riippuu täysin tilanteesta, mutta kyllä se on semmoiset suuret ryhmät ihmisiä, jotka pelkää hakea apua viranomaisilta, niin yleensä pelkää joko sitä, että heidän turvallisuuttansa ei voi taata, he joutuu vähän niin kuin huonompaan tilanteeseen ojasta allikkoon. Sitten he pelkää sitä, että jos he on ulkomaalaisia, niin tosi usein sitä, että johtaa siihen, että heidät itsensä poistaa maasta ja sitten tekijälle ei käy mitenkään.
Minna Ruht.
Toinen asia, mitä mä itse näen, niin on se, että meidän täytyy tehdä viranomaisina aika paljon töitä sen eteen, me itse kaivetaan nämä jutut esiin. Eli ihmiskauppa on piilorikollisuutta ja se on monesti näiden tekijöiden niin kuin, tavoite, että he saavat ikään kuin piilotettua ihmiskaupan kauas niin kuin viranomaisten näkyvistä. Ja tämä on sellainen, mihin täytyy niin kuin kiinnittää vastaisuudessa selvästi enemmän huomiota. Eli meidän täytyy paljastaa näitä ihmiskaupparikoksia ja sitä kautta me saadaan niitä tutkintaan. Ja sitä kautta me saadaan myös oikeuskäytäntöä ja sitten uhreja myöskin avun piiriin.
Pia Marttila.
Joo, eli siis nimenomaan se, että jos yksi uhri hakee apua ja se ei sitä saa, sen jutun tutkinta menee huonosti, se ei saa suojelua, niin kyllä se juttu yleensä myöskin niin kuin leviää ja se johtaa taas sitten siihen, että yhä useampi muu, joka on samassa tilanteessa, ei sitten uskalla lähteä puhumaan viranomaisille. Että mä näen kanssa, että tämä on tosi tärkeää, mistä Venla puhuu.
Jos ajatellaan ketä tahansa meistä, niin tietysti se, jos viranomaisille on vaikeaa sen ihmiskaupan tunnistaminen, niin se on sitten kenelle tahansa meistä varmasti vaikeaa, mutta millä tavalla kuka tahansa meistä voisi tavallaan edesauttaa sitä, että tämmöiset toisia ihmisiä hyväksikäyttävät tapaukset jäisivät kiinni ja tätä ihmiskauppaa saataisiin vähennettyä?
Niin, tämä on vähän tämmöinen ikuisuuskysymys, mutta en mä tiedä, mä itse näen silleen, että jos tietää, niin kun, että tällaista tapahtuu ja pitää tavallaan silmänsä auki, niin kyllähän kuka tahansa voi jossain havainnoida jotain, mikä voi viitata siihen, että ihmistä hyväksi käytetään. Mutta mä oon taas sit myöskin sitä mieltä, että se ei auta taas ketään, että jos yksittäiset ihmiset alkaa leikkimään yksityisetsiviä ja lähtee silleen niin kuin itse paljastamaan juttuja, että se pitäisi ehdottomasti olla viranomaisten vastuulla ja viranomaisilla pitäisi olla se hanskassa. Ja se myöskin, että jos ei ole viranomaisjohtoista tämä paljastaminen, niin se saattaa vain aiheuttaa lisää ongelmia niille uhreille.
Ihmiskaupan vastainen työ on valtion vastuulla. Tämä on valtion tehtävä on pyrkiä torjumaan ihmiskauppaa ja auttamaan ihmiskaupan uhreja. Samaa hengenvetoa voisit kuitenkin sanoa sen, että on mun mielestä todella tärkeää tämä viimeaikainen keskustelu tämmöisistä asioista kuin eettinen kuluttaminen ja yritysten yhteiskuntavastuu ja sen tyyppiset kysymykset, jotka nyt tällä hetkellä on selvästi nousemassa myös Suomessa yhä enemmän niin kuin tälle agendalle. Ja se on kansainvälisesti, nämä on isoja niin kuin megatrendejä, joista puhutaan. Nämä on isoja kysymyksiä ja itse näen sen sillä tavalla, että mitä enemmän kuluttajat on tietoisia niistä epäkohdista, että mitä esimerkiksi tuotantoketjuissa saattaa olla, niin mä itse näen sen, että se tavallaan se ulos ja julkituotu niin kuin vaatimus siitä, että me vaaditaan, että ne palvelut, joita me ostetaan ja ne tavarat, joita me ostetaan, on eettisesti tuotettuja. Ja se ikään kuin pysyy siinä yhteiskunnallisessa keskustelussa, niin mä uskon siihen, että se vaikuttaa myöskin sitten yrityksiin ja yritysten haluun siihen, että meillä itse asiassa tämä tilanne olisi niin kuin paljon parempi. Ja täytyy myöskin sanoa tässä se, että ollaanhan me nyt tietyllä tapaa aivan erilaisessa tilanteessa, että jos mä itse ajattelen 20 vuotta taaksepäin, jolloin suurin piirtein itse tätä työtä aloitin, ihmiskaupan vastaista työtä, niin ollaanhan me nyt siinä pisteessä, että me harvemmin enää keskustellaan siitä, että onko ihmiskauppaa todella Suomessa, vaan me keskustellaan nimenomaan siitä niin kuin tänäkin aamuna, että mitä me sille voidaan tehdä. Ja se on jo askel eteenpäin, mä itse näen sen näin. Ja myöskin siitä kyllä suuri niin kuin, kiitos niin kuin poliitikoille, että he on ottaneet tämän asian nyt niin kuin agendallensa. Että ilman tämmöistä vahvaa poliittista tahtoa ja sitä, että me oikeasti halutaan tässä saavuttaa asioita, niin mä en usko, että me oltaisiin tässä pisteessä.